Fafoatondrindray havana anoarano eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao talata fahatelo ny volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Maro ireo kandida no mitaraina amin'ny fahasarotany fiarakarana ireo atao tantaratasy ilaina amin'ny firotsahako fidina fifidianana isokatra afaka andro vitsy moa ny fandraisana izany eny anivon'ny OVEC. Ia ihany antoko humaniste ekolojista fa mety ho maro indray ireo kômina tsy hisy afa-tsy kandida tokana amin'ny fifidianana amin'ny raika ambin'ny folo desambra izao midangana ho izy ireo ny adibola takina amin'ireo mpirotsaka fidina. Ifampitaona eny Antsamanitra ny sabotsy izao ireo mpiasa mivondrana anatin'ny komite ny mpiasa amin'ny taiafao ny fiarabe iray mpitondra mpianatra teny amin'ny arabe izy ireo. Iary livahana nefa malalatra ny teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny arabo izay toboky lasy toboky vavy. Eo amin'ny lafiny politika, maro ireo kandida no mitaraina fa be loatra ary ninina no asarotina ny fikarakarana ireo atao tantaratasy ilaina ka efa fomba anoliana sady ireo kandida mpifaninana. Anisan'ireo taratasy ilaina ohatra ny momba ny fanamarinana ny fandoavan-ketra, ny bulletin numéro 3 alaina eny amin'ny fitsarana ary ny taratasy manamarina ny mahamalagasy na ny certificat de nationalité. Misy ireo kandida mitaraina fa amin'ny dimy volana septambra izao vo afaka mamoaka ny taratasy manamarina ny fandoavan-kevitra ny fitoerana misana izany rehefa nanontaniana teny amin'ny tompon'andraikitra tsaivina fa anomboka afaka roa andro ny fandraisana atao tantaratasy firotsahako fidina ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny OVEC isan distrikt. Mety ho mbola maro indray ireo kandida no tsy hisy afa-tsy kandida tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ireo kômina tsy hisy afa-tsy kandida tokana izany amin'ny fifidianana amin'ny raika ambin'ny folo desambra izao hoy ny antoko humaniste ekolojista. Mametraka aia noho izany ty antoko ity satria vo maika ny dangana mita amin'ity ho aloha ny adibola takina amin'ireo rotsako fidina ka maro tsy afaka andray anjara amin'izay fifaninanana olom-bofidy eny anivon'ny kômina izay tsaivina fa eo amin'ny efatra tsisy iray tapitrisa ariary hatramin'ny roapolo tapitrisa ariary ny antibola alohan'ireo kandida araka ny voafaritry ny didim-panjakana miankina amin'ny kômina ihany koa. Endrika fanilikiliana sy amono ny demokrasia indray zao zava-misy zao hoy Andriamatoa Rovarandria miada mampianina mpikatroka eo anivon'ny antoko humaniste ekolojista eto Madagasikara.
Zava-nisy tamin'ny roapolo sy roa arivo raha ohatra hoe atao nijerytotika dia nisy kômina maromaro izay tsy nanana fa tsy kandida unika kandida tokana ary misy ara kômina izay tsy nanana conseil municipal tsy nanana kandida conseil municipal. Ny zava-misy zany raha ohatra izay ny vakina dia tsarotsaro ny demokrasia. Amin'ny demokrasia tsy tokony hisy fanelikeliana, tsy misy fanakatsakanana ny olona andray anjara amin'ny fifidianana ny hevitra. Ka eto izany ilay antobola izay lafo loatra mahatonga izay trango izay tsy afahany antoko politika, tsy afahany tanao politika misehatra amin'ny fifidianana izay dia lasa endrika fanakatsakanana, endrika fanelikeliana. De eo anazay ny vahoaka koa zany le mpifidy zany lasa voasakatsakana nyzoany afaka hisafidy tsara satria zay kandida ambisio ihany no tsy maintsy ho fidiny. Dikan'izay zany tsy afaka misafidy izy fa na izy mandeha mifidy de mifidy an'le kandida tokany eo na izy tsy mifidy de zay tsy mifidy moa efa tsikoty ihany izy zany. Na manao vatofotsy ireto mbola tsisy mireconnaitre an'izay ny lalàna eto amintsika.
Nambaranty mpikatroky ny antoko humaniste ekolojista dia ihany koa fa isy fihetraikany amin'ny fampandrosoany eny anivon'ny kômina ny fanilikiliana kandida tahaka izao.
Misy olona zany tsy afaka mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena, raharahan'ny tanàna dia tsy mahagaga koa raha ohatra ambanimbany ny hetra miditra dia tsy mandroso zany le kômina. Ary rehefa tsy mandray anjara rehefa misy fanelikiliana atao amin'ny antoko sy ny mpisera politika dia ny mpanao pizina zany no andray anjara amin'izay satria izy no manana vola betsaka kokoa dia tsy mahagaga raha tsy mandroso ny kômina satria tsisy programa fa pizina ataony no azo vahana kokoa. Ka io ny tenenana hoe raha mbola hitradratradra ny demokrasia tsika dia tsy tokony hisy fanelikiliana na mivandana zany na ankolaka
amin'ny alalany antopola toy izao ohatra
eny amin'izay raharahy ny anivon'ny kommune izay ihany tokony novana comité de directeur ny mitantana ny tanàna na Antananarivo fa tsy PDS intsony hoy ny mpandal raharaham-pirenena Eritina Randrianarimalala nambarany fa efa telo volana melohany fifidianany sika izao ary azo be ny tanàna vaovao Antananarivo amin'ny volana desambra mbola ankamantatra moa hatramin'izao ny antony nanoloana ny PDS teo aloha herinandro aty aoriana nanendrena ny filohan'ny delegasiona manokana vaovao dia tsy misy ny fanazavana momba ny antony nanesorana n'Andriamatoa Richard Ramanambitana teo amin'ny toerany mifamafao ny vaovao mivoaka toy hoe noho ny olana raha-pitantanana ho ihany koa ireo milaza fa tena ara-pahasalamana mihitsy na mety resaka antony hafa ihany koa tokony tsy ho tompontrano mihony ny vahoaka malagasy amin'ny marenivohitry ny Madagasikara na Antananarivo na nalohany ireny zava-misy ireny hoy ny mpandalina raharaham-pirenena sady filohan'ny antoko Ilmada Eritina Randrianarimalala
amin'ny maha tanànana Antananarivo azy a manana statut particulier ty tanànana Antananarivo ity a midikan'izay zany rehefa misy ny fahampangana ohatranyireny a dia misy ny fandraisana ndraikitra fitondram-panjakana fa tsara foana aloha fantatry ny olona tsara fantatra mponina Antananarivo sy manerana nosy a de hoe inona ilay tena antony goavana nanesorana ny PDS teo aloha inona ny information mahakasika azy eto tanindrazana ve izy tompoko sa tsy eto tsy salama ve re izy tompoko sa manahoana fa matoa manko hoe misy fampangana elabe izany zany a misy antony mazava aho raha ny tsy litsofinare moa dia tena hoe zavatra manahirana be amin'ny resaka fitantanana mihitsy le izy a fa ezahana afangaro amin'ny resaka hoe tsy fahasalamany ka zany zavatra zany tompoko a mba angatahanay amin'ireo mpanolontsaina eo anivon'ny tanàna Antananarivo mba azavaina amin'ny vahoaka malagasy mba tsy ho tompontrano miona raha ohatra ka resaka tsy fahasalamana dia azo atao tsara zany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo no manao an'le comité de directeur no mitantana ny tanàna satria ny antony itenenako an'izay dia hoe telo volana mialohany ilay faraky ambe folo volana desambra zay hanatanterahana fifidianana be ny tanàna no anoloana n'ilay olona ny tiako atongavana zany dia hoe tena tsy maintsy soloana ve le olona izay zany mampametraka an'la fantaniana mampatonga ny olona mieritreritra zavatra hafa marobe
eo amin'ny lafiny sosialy ifampitony eny amin'ny kianja na tsamanitra ny sabotsy izao ireo mpiasa mivondrana anatin'ny komity ombona ny mpiasa malagasy etsika anehoana famarary ny mpiasa ankehitriny ho toy ny fampafantarana ny fijoroany komite o ny voalohandohan'ny volana aogositra teo laza Andriamatoa Barson Rakotomanga fa tsy misy miaintsony ny olan'ny mpiasa ka tsy maintsy irosony izao fionambeny atsamanitra izao fionana entina anoerana ihany koa ilay lalàna vaovao mifeny asa anairana ny fanjakana sy ireo mpiaramombonantoka fa mitotongana ny tontolo ny asa eto Madagasikara Andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly sady anisany manatevina ny komity iombona ny mpiasa malagasy na ny kim
eritreretin'ny mpampiasa hoe rehefa tapaka ny jiro a de tapahana koa ny karama ny hoe le mpiasa mihitsy avelan'ny mody a fa asainy manadiodio mandamindamina o ampiasana dika zany miasa ihany le mpiasany zany fa ny mpampiasa tonga de miziriziry fotsiny tsy mandohan'le iny karama tonga ny farany volana miena zany ny karama raisin'ny mpiasa da mieritreritra foana mpampiasa hoe izy mahafantatra ny fanjakana mahafantatra ny any ministera de ny any ministera koa moa zany mangina tsy miresaka mihitsiny a mepotika ny tontolo miasa faharoa nikasi an'le resaka lalana tompontsoan'ny mpiasa sy ny zoan'ny mpiasa tapahany raha vao miakatra ny fandaniana amin'ny fitaterany tonga de ny foanana indray le mba solopre ny hoe le mpiasa mody lavitra ahena ny solon-tsakafo fa ho an'le tsy mandraisam-bolona fa le miasa tena zany reny tonga de mivatana amin'ny fahapotehana tapaka jiro de mba tsisy mihitra ohatrano azay natonga anay zany a nanoana ny komite mbona ny mpiasa malagasy hoe tonga saina zany e tsy ny syndika ihany fa société civile koa mahita hoe aiky tena efa tena miatra manaytsika ty zavatra misy eto Madagasy ty atya fa mifanjakana nefa ohatrany varobariana mandeha miainga ao anatina mivory eo moa zany hoe nieritreritra hoe anao lalàna mifanjakana nalàna avoakany nefa vo maiky azavadoza cadeau empoisonné zany retretra zany ny zava-misy amin'izao de hoe tena misy mieno ve tsika de hoe ay rehefa tsisy mieno ary a de zay na tonga atsika anao anyo etsika amin'ny sabotsy io eresama aleo ampisehona ary reo le mpiasa ary marary aseotsika amin'ny tompona ndraiky saram-panjakana fa hoan'ny mpiaranombonatoka koany partenaire teknika financier ho ampiseho amin'zareo hoe eh ianareo izay tena matoky be anyo fanjakana io mba teneno fanjakana hoe e retiko hoe amigony ny olona ny mpiasa mitsitsorika mandevaka any akady ny mpiasa malagasy inona ny andraikitra raisy ny fanjakana
ambaranyity mpitarika syndikaty ihany ko fa tsy etsika fanairana fotsiny no atao fa tena naporofona mihitsy fa marary ny mpiasa malagasy ary aneo izany amin'ny alalan'ny fahatongavana eny antsahamanitra
ampisehoana hoe io le fitakina hita mivaingana le mitaky azy satria lefa miresaka mantsika am'izao de hoe parsona foana ny randra syndikaly foana miresaky io hoe tsisy olona akory ny miaraka am'le rie de iny de ampisehoana efa nasehonay tamin'ny premier me hoe io ary fa amity indray zany a so de izy le mandeha eny amin'ny arabe indray mitsita ny fanjakana aleo zany a ao amin'ny toerana mihidy de mba eo tsika hitatsika amin'ny sady malaza ny kianja maitsonna tsahamanitra e io ary fa mitaraina ny mpiasa malagasy tena efa mankany amin'ilay fampitehana tanteraka nefa mifanjakana ohatra ny variana any amina fifidianana misy fozarazarana roa etsy ray etsy zarazaraina amin'ny vahoaka ndray asa ny mipotika am'izany tokony mba asa maharitra asa mendrika fa reny fizarazarana iny tsy asa e vao mainka ary reny a mahabe le olona manao kovaribarotra eny amin'ny alakelantrano iny reny le asa marefo travail précaire ozy ny mainte amin'ny frantsay fa kosa tokony jereny ny fampandehanana ny tontolon'ny asa tsy misy firenena mivoatra raha tsy mipiasa no voakarakara
izay zany ny fandihany reo syndikalista ny zava-misy ena ny mpiasa malagasy ankehitriny fa andro lehibe ho an'ireo agent de police nivoaka tamin'ny andihany aina ny andro maly nitotosaina teny amin'ny toby contrôleur général de police razafindrazaka bertin antanymora omaly ny lanonana fametrahana ny galona ma agent de police de premier échelon azy ireo misa roa sy telonjato menada izy ireo noho ny sitraka izany fisondrotana galona zanyka ny ministre ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police erlala rakotoarimanana no nitarika ny lanonana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ho anivon'ny ministera tsahivona fa nivoaka avy amin'ny eniap ny taona 2020 izy ireo ary nafeny ny fepetra isitrahana zao fisondrotana galona zao nandritra zany ny ministra ny filaminam-bahoaka no nirary sosy nanafatra azy ireo mba ho modely hatrany amin'ny asa izay atao na eny anivon'ny fiarahamonina zany na amin'ny toeram-piasana ihany ko ka ho tahafin'ireo zandry aty aoriana eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa maro ny ambana miatra amin'ny karazan-java mananaina any ranomasina ka ahina ny alamitamingana azy ireny anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fitrandrahana tsy ara-drariny ny arenany ranomasina ny fandotoana ny ranomasina amin'ny alalan'ny fako simika fa eo ihany koa ny fivavahan'ny toetrandro anisan'ny iaran'izay tsindry izay ohatra ny atsantsa sy ny makoba izay manana lanjany lehibe amin'ny firindranny roa ivoary any ranomasina sy mitondra tombontsoa ara-toekarena ihany koa manazava ny momba izay ny tale nasionaly ny WCS izay fikambanana iraisam-pirenena misana ny fiarovana ny tontolo any ranomasina andriamatoa lovy rasy lofo manana
pdp moa zany ambana makasika ny tontolo andranomasina makasika ny tontolo voajanahary anaty ranomasina tafitrao anatin'izany moa zany a ny fahabetsahan'ny resaka jona be loatra zany ny fanjonoana de io lasa ambana angiza be ho an'ny arena voajanahary rehetra tafitrao anatin'izany a ny antsantsa sy ny makoba zany a zay tafitrao anatin'ireo voary zay arovana manokana satria misy amin'izy ireo zany a no tafitrao anatin'ilay antsoina hoe voary mety ahina olany tamingana ny asanay moa zany any a akoatran'le hoe ahoana ny hafahana mametraka karazana jono maritra tsara tantana de mila jerena ihany koa zany ny roa ivoary amin'ny ankapobeny ao anatin'ny ranomasina satria misy ambana ihany koa zany mahakasika azy ireo fantatsika tafitrao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro tafitrao anatiny ireo asan'ny olombelona zany a zay mety animba ireo roa voary sy animba ireo tontolo voajanahary ao anaty ranomasina ny atỳ-tanety zany rehefa tsy tatana tsara ny sandrika de ny sandrika rehefa aveo misy karazana rika mandeha mankany anaty ranomasina de reny zany manimba ihany koa ny voary anaty ranomasina tafitrao anatin'izay fantatsika fa tafitrao anatiny ihany koa ny loto isan-karazany a tafitrao anatiny resaka plastika zay tonga any amin'ny tontolo andranomasina ny fiovan'ny toetrandro moa zany misy fiatraikany any amin'ny récif coralien satria misy le antsoina hoe phénomène de blanchiment mitranga mety tranga ihany koa zany ny fampotehan'ny tontolo voajanahary hafa ao anaty ranomasina noho ny fiovaovan'ny toetr'andro.
Toerana maromaro moa no iasan'ny WCS eto Madagasikara, ka anisan'izany ny faritra Makira, Masoala sy ny avaratra Sinanana, ny faritra Atsimo Andrefana, ny amin'ny faritra Rovana Soarike, ny faritra Rovana Ankivonjy sy Ankare, ary ny faritra Rovana Tandavandriva, manodidina ny Nosibe. Ankoatra ny asa fikaroana dia misy ihany koa ny asa hafa sahan'ny WCS eto amintsika. Ny tale nasionaly ny any Lovy Rasilofo Manana.
Ho anay eto amin'ny WCS, ny zavatra taonay dia ny fanamafisana ny fahafahandro olin'ny fotony zany miatrika ny fiovan'ny toetr'andro. Zay ny tena taonay, zany hoe miezaka izahay manome karazana fivelomana, asa fivelomana mety hahafahantsika mampiaina ohatra ny resaka jono, hahafahana ihany koa miantoka zany fa ireo le olin'ny fotony reo dia tsy manimba ireo tontolo iainana amin'ny moron-dramasina tahaka ny alahonko ohatra.
Eo amin'izay sehatry ny fiarovana ny tontolo izay ihany dia misarika ny sain'ny tompona andraikitra sy ny olom-pirenena tsirairay avy ny fikambanana tsara voatra mba samy hoentitra amin'ny fikajiana ny fahadiovana sy ny tontolo iainana. Tsentsina ny lakandrano sy ny tatatra vokatry ny fanariana fako any anatin'izy ireny, manentana ny olom-pirenena mba samy andray andraikitra nadio sy anala reny fako reny sy tsy anarinary zany anatin'ny lakandrano, anampy ny efa misy ihany koa ny fikambanana mba hisoroana ny tondra-drano mety hitranga. Fikambanana anisany miaro ny tontolo iainana moa ny tsara voatra, ka ireo no mandrafitra azy arantsika ny fanazavan' ny filoham-panorona teo amin'ny micro an'i James Daniel Mamy Razanak'olona.
Amin'izao fotoana izao dia fantatsika tsara fa manakaiky ny fotoan'ny fiavian'ny orana tsika eto Madagasikara, zany hoe ny fahavaratra zany. Iaraha-mahalala manerana ny nosy ny doro-tanety, ary amin'izao fotoana izao raha dia mifaritra ny renivohitra dia maro ireo fahasimban'ny tontolo iainana. Anisan'izany moa zany ny metraka amin'ny vantana amin'ny olona dia ny fahatsiatsiaman'ireo tantatra sy lakandrano isan-karazany na mamatsy ireo toeram-pambolena zany na re toerana rehetrarehetra aty andrenivohitra feno ny fako plastika sy ny loto isan-karazany dia te hanaitra ny sainy maro zay sy ny tompona andraikitra isatsikajiny fa raha tsy mitohy ny fandraisana andraikitra dia maro ireo karazana favoazana mety atraika amin'ny vahoaka mahakasika an'izao tsy fitandremana izao zany, indrindra fa eto andrenivohitra tena mianaka ireo fanariana fako. Ary izy tia dia efa mihitanay fa misy toerana maromaro atongavan'ireo mpanary fako amin'ny kamion, indrindra ireo fako plastika izay mahasarotiny anay moa zany amin'ny resaka tontolo iainana sy resaka hoe tany dia hitanay fa dia tena miagoragora ary mila mandray andraikitra ny sehatra samihafa mba hanampiazana ny olona amin'izay fanajana ny tontolo iainana izay.
Vaovao ny amin'ny faritra momba ny fampandrosoana distrika, anisan'ny tara amin'izay fampandrosoana izay benenitra araka ny nambaran'ny solombavam-boaka voafita any an-toerana. No izany indrindra dia nilaza ny tenany fa vonona iaray asa amin'ireo rehetra hifanome tanana aminy anasoa ny vahoaka ny distrika ny benenitra. Tsy jerena loko politika ny fahavononana mpandroso ny distrika, ary mila porofonda amin'ny asa tao izany ho izy fa tsy mijanona ho resaka kabary politika fotsiny. Anisan'ny asa atao lara pamehana ho iatrany ty olom-bofidi ny lafi ny tsy fandriam-pahalemana izay sakana ho an'ny fahafahan'ny mponina mamboly sy miompy, eo ihany koa ny fivelarana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo solombavam-bahoaka amina distrika manodidina toany Betroka sy Ampani izany. Ny vota moa ireo nandritra ny lanonana fametrahana sy fisaorana ireo vahoaka ny fidy ny solombavam-bahoaka Razafindramasy Farala Celestin izay voafidy tany amin'ny distrika ny Benenitra.
Efa nanao fampanantena tamintsika ho fa nitaray antsika mikasika n'ilay omby hareba hoe aty misy problema amin'ny fitanitsika ato, efa nifampiresaka zay miranay ary mazava ny nanazavany azy teo. Mbo zay avao koa ny hevitsiko, tsy misy vahaola io latsy antsika miaraky mitady vahaola ipambana, tsy hagnomentsigna ny rakoto na rabentsika fa ino ny araha miasa rehefa milamitsika samy magnanatsignanany, samy magnanatsy ny zokiny, samy magnanatsy ny zainy, ary indrindra samby mijery zay mahasoa ilekambana ilami kazahayetu isoranai meso le depite Nikola randena su fatsavita ndresa kitika mranahi kitabatibati kitanya voni fitadavamba ula ndistirika ni Benenz betuka fanupurufuna etetu anateani vawakin Benenz afa bandi ahu chona tauka baru politika na propaganda fatunga yetu ntenganau nilaza Benenz fanyara yasa tika kitadavamula mekasika mnyo chifanda palema atom distrika misa tika tsatia vetuka si Benenz tia raika vau.
Revava wani velane nigiato natane Jakarta andro tamin'ny fatora maraina ora iraisa pirenena tamin'ny 13 antoandro ora ny Indonezia ny fiaramanidina mitondra ny Papa François ny tsenazy teo ampatongavana ny ministra rambahiny indoneziana sireo eveka ny antoerana anao fisidiana apostolika amin'ny firenena efatra ny Asia tsimo sanana mon atsinanana mon ny Papa hatramin'ny 13 septambra izao naharitra adiny 13 ny sidina nataon'ny fiaramanidina tondra azy ny azo ny Indonezika akaina kely izay ny melohan'ireo fandaraptona samihafa ao Jakarta rampitso ity no fisidiana apostolika lava indrindra ataon'ny Papa François satria aharitra 13 andro zany andalo ny Papouasie Nouvelle-Guinée itsidika ny Timor Atsinanana sy Singapour ny Papa amin'izao fivoriana fahadimy amby efapolo ataony ivelany Italia izao. Ola raiky ambe folo farafakeliny namonieny tany Chine andro any rehefa nifoaka izay sendra azy ny fiarabe iray mpitondra mpianatra tsy fantatra mazava ny antony fa nanitsy avetrany tamin'ireo mpandeha antongotra tsy lafi ny sekoly iray io bus io atao amin'ny tanàna ny Taiana any amin'ny faritanyny Shandong izay 40 kilometatra atsimasinana ny Pekin noho ny Seonjo aloha zao raha nynambarany fahitalavifanjakana sinoa CCTV dia mpianatra ny dimy tamin'ireo namony andreo akoatra ireo naratra efa nisamborina moa ny mpitondra ilay bus be ary mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Farany mitsidika ny Mongolia ny filorosiana Vladimir Putina nanetriketrika ny fitsenana azy teo amin'ny seranam-piaramanidiny Ulan Bator Maliariva aharitra roa andro izao fitsidihany any Mongolia izao ampiroboroboina ny fiaramiasa ny firenena roa tonta amina sehatr'asa maro. Sambany moa ny filoha Vladimir Putina no nitsidika firenena izay mpikambana eo anivon'ny fitsarana famaizana iraisam-pirenena tahak'izao tsaivona fa efa namoahan'ny CPI didy fampisamborana iraisam-pirenena nga Putina noho ny eloka nataony amin'ny ady any Ukraina tsy nisy anefa ny fisamborana azy tany Mongolia Maliariva na dia mpikamba ny fitsarana iraisam-pirenena aza io firenena tsy dian'io voalaza fa nandika ny fifanarahany Roma i Mongolia ka mety isy ny sazy ampiary ny CPI ny fitondrana Mongolia. Faranany vavatsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tokomasom-baovao manaraka mirary soatra ny tompoko eo ampanarahana ny Radio Don Bosco.